Išėjo Jeremijo knygos 31 skyriaus. Aš tik tai priminsiu eilutę vieną iš jo, tai yra 31, kur Dievo žodis sako, tikėkit manimi, ateina dienos. Tai Viešpatie žodis, kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokia sandora, kokia buvo sudaręs jų tėvais tą dieną, kai paėmęs už rankos išvedžiau juos iš Egipto žemės. Tėve, palaimink ir mus visus šiandien savo sandorą. Kai tu laiminai Viešpatie savo išrinktąją tautą, tai ir šiandien tu nori palaiminti visus tikinčiuosius, kad suprastume, jog priklausome tau. Priklausome Viešpatie per tą sandorą, kurią tu sudarei su mumis, per savo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtį, jo prisikėlimą. Pašventink mūsų savo žodžio tiesą, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Aš jums sėskitės. Taigi, nereikia šiandien skirtam pamokslui. Tekstas mums kalba apie Dievo pažadą sudaryti naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Viso to priežastis yra tai, kad žmonės sulaužo sandoras, kurios buvo duotas taip pat ir su Izraelio namais anksčiau. Turbūt reikia priminti, kas yra tas sandora. Tai biblijinis terminas, hebrajiškai berit, greikiškai diakete, latiniškai testamentus. Jame nusakomas Dievo Jahvės santykis su jo mylimąja tauta, amžiams išrinktu Izraeliu. Biblijoje yra ne viena sandora minima. Pavyzdžiui, pradžios knygoje, šeštajame skyriuje, 18 eilutėje yra sandora, kurią Dievas sudarė su Nojumi, jo šeima prieš tvaną. Po to 9 skyriuje, 9-13 eilutėje, Dievas sudaro sandorą su Nojumi ir jo šeima jau po tvaną. Duodama ženklą, vaivorykštę danguje. Vėliau pradžios 15 skyriuje kalbama apie Dievo sandorą su Abraomu ir jo namais. To sandoro ženklas buvo apipjaustymas ir tai vadinosi amžinosios sandoros kūnė ženklas. Jozuės knygoje 24 skyriuje sandora Sicheme, kur atsispindi klausnumas Torai ir viena iš to sandoro sąlygų. Bene daugiausia apie sandorą kalbama pakartoto įstatymo knygoje. Sandora, kuri buvo sudaryta Dievo ant Sinajaus kalno, Moebas. Išėjimo knygoje 24 skyriuje 7-8 keilutėje sakoma, visą, ką Viešpats pasakė, vykdysime ir liksime klusnus. Krauju pašlakstė sandorą. Taigi žmonės priėmė Dievo sandorą ir pasižadėjo, kad viską vykdys ir liks jam ištikimi. Ir sandora buvo pašlakstyta gyvulių krauju, tai turbūt yra nuoroda į naują sandorą, Jėzaus Kristaus krauja. Taip pat buvo Biblijoje randama ir liepta izraelitams padaryti sandoro skrynę, kuri buvo ten gražiai papuošta, apkalta aukso ir brangakmeniais. Ir šitoje skrynėje buvo laikomas būtent sandoros plokštės 10 Dievo įsakymų. Tačiau žinome, kad žmogus nesilaikė žodžio. Ir iš savo pusės jis sandoras sulaužo. Išėjimo knygoje 24 skyrius 5 eilutės sakoma, kad sulaužė amžinąją sandorą. Ne Dievas, bet žmogus. Nežiūrint daugkartinių žmonių ir visos Izraelio tautos neklusnumo, Dievas visada lieka ištikimas savo ketinimus. Jis ištikimas savo sandorai ne taip kaip žmogus. Ragina ir kviečia žmonės nuolat grįžti į tiesos teisingą kelią. Izaijo 55 skyriuje 3 eilutėje randame tokius žodžius. Sudarysiu su jumis amžinąją sandorą, remdamasi savo ištikimąją meilę Dovydui. Izaijo 61 skyriuje 8 eilutėje toliau Dievo žodis sako, sudarysiu su jais amžinąją sandorą. Taigi Dievas ir toliau kartoja tai, ką prieš tai anksčiau buvo pasakęs. Kodėl? Ne dėl to, kad jo ankstesniai ketinimai buvo netikri, ar nustojo prasmės. Ne. Dievas ir toliau nori padėti žmogui. Štai Jeremijo 31 skyrius rašo apie Dievo tolimesnį planą sudaryti naują sandorą su savo žmonėmis. Ir čia mes ateiname jau prie pranašystės apie Jėzų Kristų. Ir šventosios dvasos atsiuntimą. Prisiminkime, ką Jėzus sakė, mato 26-28, įsteigdamas šventos vakarienės sakramentą. Tada jis paėmė taurę, palaimino ir davė savo mokiniams, jis sakė, tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Senoji sandora irgi buvo, kaip minėjau, apšlakstyta gyvulių krauju. O čia pats Dievo sūnus aukoja save, savo kraują pralieja, kad mes būtume su Dievu amžinoje sandoroje. Todėl mums labai brangi turi būti viešpaties vakarienė. Nes kur Jėzus mums primena naujoje sandoro, amžina į testamentą savo kraujo, kurį už mus visus pralieja. Ši naujoji sandora nėra raidės sandora. Ji neiškalta ant akmeninių plokščių, kaip Sinajaus sandora. Ji nėra saugoma sandoros skrynioje. Čia pranašas kitaip sako. Įdėsiu jiems įstatymą, įrašysiu jiems jį į širdis. Ką tai reiškia? Dievas nenori, kad žmonės aklai raidė vadovautųsi Biblijai vykdant įstatymą. Farizėjai tai darė ir Jėzus farizėjus nelabai gyrė už tokį požiūrį. Daug kartų įsitikiname, kad žmogus ir negali, jis nepajėgia pilnai tai daryti. Dievo ir žmogaus santykis turi būti gana asmeniškas, labai artimas. Tikėjimo Kristus turi gyventi žmogaus širdyse, žmonių širdyse. Jis uždengia nuodėmes ir įgalina mus gyventi gerbiant ir laikantis įstatymo, ne iš baimės raidėjai, bet iš meilės gelbėtojui, kuris mus atpirko. Tai atgimusi pakeista žmogaus širdis, jau nebe akmeninė plokštė, o kūniška gyva, kaip sako Dievo žodis. Jėzus ateina į šitą pasaulį atverti žmonėms sutaikinimo bei atleidimo galimybę. Ir mes galime ją pasinaudoti. Tai nereiškia, kad senoji sandora yra atmesta ar yra neveiksminga. Nors kaip kur Biblijos eilutės kartais atrodo, kad lyg taip ir būtų. Pavyzdžiui, Paulius laiške Hebrajams 8 skyriuje 13 eilutėje sako. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad senoji yra pasenusi. Tačiau tas pats apaštalas Paulius Laiško romiečiams 9 skyriuje, 10, 11, jis kalba būtent apie tai, kad izraelitų išrinktumas nepaliovė galioti, nes jie turi sandoras. Bet tik tame, kad nepaisydami Dievo raginimo, jie netikėjimu, o darbais bando tą sandorą pasinaudoti. Ir be abejo, Dievas sako, kad jis pabaigoje išgelbės ir izraelitus kaip visumą. Dievas, kuriuos nori užkėtina, o kuriuos nori pasidaiti. Ir tada mes šiandien galime naudoti šitą Dievo malonę. Dievo suteikta galimybė atsiversti ir pasinaudoti suteikta Dievo naujoje amžinoje sandorą per Kristų. Bet mes neturime puikuotis prieš žydus, kad jie akli ar aptemę ir nesuvokia Dievo sandoros. Mes taip pat akli. Ir tik šventoji dvasia gali mūsų akis atverti, nuo mūsų akių nuimti tą gaubtą, kuris neleidžia Dievo pažinti. Ne nuo mūsų čia viskas priklauso, bet kaip Paulius laiške romiečiams 9 skyriaus 16 eilutėje sako, nuo pasigailinčio Dievo. Paulius rašydamas laišką romiečiams 10 skyriuje ragina nedelsti su malone teisumu, nekurti savojo teisumo, bet ieškoti to, kuris ateina iš Dievo. Išgelbėjimas įmanomas dviem būdais, ką jis rašo 10 skyriaus 9 ir 10 eilutėje sakydamas. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų Kristų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Taigi tu būsi išgelbėtas, jeigu, Paulius rašo, lūpomis išpažinsi ir širdimi tikėsi. Kodėl yra tai svarbu išpažinti? Jėzų esant viešpačiu ir širdyje tikėti jo prisikėlimu. Sekančiose eilutėse Paulius mums atsako, širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Taigi širdimi priimam tikėjimą tam, kad gautume iš Kristaus teisumą. Tai yra viešpas uždengia apvalo mūsų nuo nuodėmių ir tada mes drąsiai lūpomės išpažinę, neslepėmės, nesidarom, neužsidarom namuose, bet išreiškėme jam savo liudijimu pasauliui, kad mes pažįstame išganytoje ir tai yra Jėzus mūsų viešpas. Be liudijimo, kaipgi pasaulyje sužinos apie nuostabią galimybę būti išgelbėta. Krikščionybė silpsta ten, kur žmonės nebeliudija savo tikėjimą. Kuris sako, aš tikiu, bet aš niekam to neparodau. Aš net į bažnyčią neinu, bet aš ir dėme tikiu. Na, kas ten toje širdyje jau nebeaišku. Nes jeigu žmogus nuoširdžiai tikėtų, jis kiekvieną sekmadienį ateitų į bažnyčią, klausytus Dievo žodžio, norėtų vis labiau suprasti viešpatį, norėtų vis labiau jį pažinti, jį trauktų šventoji dvasia. O jeigu mums pakanka metuose kartą ateiti, per šventes ar dar kokią progą, tai su mūsų tikėjimu jau yra blogai. Jis badauja, jis išdžiūvusi yra dykuma. Ir kas dykumoje gyva, labai nedaug ten galime, ką gyvo atrasti. Taigi, mes turime būti tie, kurie drąsiai išpažįsta tikį ir liudyje. Todėl eikime su pasitikėjimu, ženkime pas viešpatį į jo šventovę ir gyvenkime pilnavertį krikščionišką gyvenimą. Net ir šiame laike, kai mūsų daug privertino, daug baimių yra, vis dėlto reikėtų būti išmintingiam, nes ko labiau turi bijoti, ar kažkokio viruso, ligos, ar viešpaties dievų. Nesakau, kad nereikia saugotis, reikia. Nereikia dievui medį laikyti, bet gyventi baimiai, tai yra krikščionio pareiga ir uždavinys. Pabaigai norėčiau priminti hebrajams žodį iš 10 skyriaus, nuo 22 eilutės, tai galėtume pavadinti sveikos bažnyčios receptą. Ką jisai mums pateikia? Jis sako, ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu. Apvalę širdis to nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykite nepajudinamą vilties išpažinimą. Nes ištikimas yra tas, kuris yra davęs pažadus. Sergėkite vieni kitus, skatindami daryti gerus darbus. Neapleiskite savųjų surinkimų, kaip kurie yra pradę, bet raginkite vieni kitus, juo labiau, juo aiškiau išvelgite besiarčinančią dieną. Taigi, Paulius ragina tikinčiuosius gerai pamastyti, koks tas mūsų tikėjimas. Jeigu mes artinamės prie tos dienos, kai viešpats sugrįš, mes turime visko liau jam tarnauti. Nes viešpačiai mes nepasiteisimsim, kad aš galėjau neiti į bažnyčią, nes tokios yra sveikatos ministerijos nuorodos, pasiūlyma ir panašiai. Mes negalėsime pasiteisinti, kad mes šią laiko neturėjom, mes tingėjom, nenorėjom, nors ir Dievas mus ragino ir kvietė. Taigi ateikime ir apvalykime, iš kur gausime tyrą širdį, jeigu mes jos neapvalysime per Kristų tikėjimą jo malonę. Jeigu ta sąžinė mūsų nebus švari, ir mes nebūsime nuplauti švariu vandeniu. Vanduo, aišku, gali simbolizuoti krikštą, bet vanduo taip pat simbolizuoja ir šventąją dvasą. Ir bet nes būtent per šventąją dvasą mes tarsi nuplaunami, atnaujinami, nes viešpats, kai išlyjo savo šventosios dvasos, mes žinome, kaip jis pažadino apaštalų tikėjimą. Kad jie drąsiai ėjo, nebijodami nieko jokio pavojaus, ėjo į mirtį, vardant Kristaus. Ėjo skelbdami tą liudijimą, neždami tą gerą žinią, kad Kristus gyvas, jis yra prisikėlęs. Be šventosios dvasos atgaivinimo ir nuplovimo nebūtų buvę tiek drąsos ir tiek tikėjimo. Tad jau ateinantį sekmadienį mes švęsime sekmines ir kalbėsime apie šventąją dvasą. Taigi, ta savaitė į nuodangų žengimo yra nekas kita kaip maldavimo šventosios dvasos, prašyti šventosios dvasos savo ir bažnyčiai. Darykime tai kasdien, kad mes augtume pažinimu ir išganimu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Jo žodis sako,